Društvo cinikov predstavlja radijski strip Rojalna afera, tretja sezona, deveti, zadnji del. Skrhana razmerja znotraj rojalnega dvora Radija Študent in spor grofov Rogljeva in Valentinija z Jezusem Komarjem in kemičnim Alijem je pripeljal do tega, da je Dušan Rogljev začel razmišljati o svojem prestopu na stran kolesarjev, ki so že nekaj tednov krožili okrog osmega bloka v Rožni dolini in skušali zavzeti prostore R.E.Š., ki so jih obvladovali rojalisti s princem Pijankovičem na čelu. Odpravil se je v Katrco, kjer naj bi se dobil s poslušalko in oboževalko Mono. Sam še slutil ni, da ga bodo tam pričakali vsi člani razširjenega uredništva, ki so zaradi prostorske stiske, saj so radio zasedli rojalisti, kar v gostilni priredili soočenje kandidatov za kralja, kraljico, odgovornega urednika, urednico. Ko je že pred vhodom zagledal veliko znanih obrazov, je najprej pomislil, češ.
Najbrž so vsi tukaj zaradi protestov proti rojalistom, ki smo zasedli radio. Sam poznam folk, kaj se tukaj dogaja.
A ko je vstopil v lokal, je njegovo začudenje doseglo vrhunec. Saj se je v njem drenjala številčna množica R.E.Š.-ovcev. Odstavljena kraljica, odgovorna urednica Pontona, je zagledala Rogljeva in navdušeno vzkliknila.
Grof Rogljev, kako lepo vas je videti v družbi razširjenega uredništva. Prišli ste kot naročeni.
No ja, sej... Ste bili naročeni? Jaz sem se prej po telefonu izdajala za vašo oboževalko Mono. No, upam, da mi ne zamerite za to malo potegavščino.
Ravno kar smo zaključili s predstavitvami kandidatov za kralja oziroma kraljico, odgovornega urednico, urednika, ker ste mi zadnjič po telefonu priznali, da vam med rojalisti že malce preseda, imam predlog za vas. El Krasil Cirov in Tuga Žirk sta spisala program Kontraband 2, s katerim bi resetirali robota na vhodu in znova prevzeli vajeti na dvoru R.E.Š. Vi ste naše zadnje upanje, grof Rogljev. Ker imate dostop do robota, bi mu lahko ustavili kaseto s kontraband virusom in nas odrešili diktature peščice rojalistov. Sej ste najbrž že sami spregledali, da tudi kemični Ali in Jezus Komar privatizirata eter s svojimi egotripaštvi.
Grof Rogljev se je globoko zamislil in tehtal med tem, ali naj prestopi v vrste odstavljenega vodstva. Med prisotnimi je videl kar nekaj rojalistov, ki so po prevzemu hitro videli, da so jih Jezus, kemični Ali in princ Pijankovič izdali. Po krajšem razmisleku je spregovoril.
Res je, kar pravite, kraljica v izgnanstvu, ampak to bom naredil samo pod pogojem, da se statut dvora vrne v prvotno stanje in se totalno digitalizacijo briše iz njega. Žnidas Jonaršič in njegova software banda pa naj svoj piratski biznis izvajajo kje drugje. Aha, pa še pod enim pogojem sem pripravljen prestopiti na vašo stran. Povejte, grof Rogel. Razširjeno uredništvo me je pooblastilo, da vam lahko izpolnimo več želja.
Zahtevam, da se ohrani spomin na slavno rojalistično preteklost v začetku 70-ih let in se jo pravilno ovrednoti, saj sta Ugor in Brandt že takrat pokazala, kako se lahko kljubuje sistemu. Pa če tudi z navadnim saksofonom in krautrokom. A ja, Pa še nekaj. Rudboj Zasavski in Sakis Karamakis bosta odslej skrbela tudi za digitalizacijo in robotizacijo RŠ, saj sta dokazala svojo pripadnost zmernemu rojalnemu napredku in nista zaslužkarja, kot so Jonršič, El Krasil in Tuga.
Pontona je slovesno dejala:
Pripravljeni smo ustreči vašim zahtevam, grof Rogljev, če nam boste pomagali pri ponovnem zavzetju dvora RŠ.
Po krajšem razmisleku in pritrdilnem odgovoru Rogljeva je v katarci završalo od navdušenja in vsi so se mrzlično začeli pripravljati na zavzetje dvora Radia Študent. Direktorica Mama Kantare je kar sijala od veselja. Pijača je tekla v potokih in razširjena druščina odstavljenih dvorjanov se je že vnaprej veselila zmage. Rogljev se je odpravil proti osmemu bloku in v kleti v robota vstavil kaseto s kontraband virusom in jo zagnal. Robot se je najprej zdrznil, že nameril svoj laser na Rogljeva, a je virus že začel delovati in je samo spustil iz sebe čuden zvok in kontraband 2 se je začel nalagati. V nekaj minutah je bil virus naložen in robot je ponovno spuščal na radio odstavljeno uredništvo. Kar naenkrat se je v prostore RŠ usula vsa množica dotedanjih kolesarjev protestnikov. Kemični Ali in Jezus Komar sta se še nekaj časa upirala, a je bil pritisk na nju prevelik. Udala sta se v sodo in jezna zapustila dvor RŠ. Rogljev je stopil do Ugarja in Branta, ki sta ga začudeno gledala, kaj dela med biciklisti, in jima rekel:
Ne skrbita, kolega, vajin trud ni bil za manj. Uspelo mi je prepričati vodstvo, da se znebi softverašev, ki so eter izkoriščali samo za lastne interese in svoj biznis. Tudi naš rojalni doprinos ne bo pozabljen. Zavedati pa se moramo, da smo za to mladino starci in ne moremo furati samo svojega saksofona in krautroka. Danes se boja ne bije več s saksofonom, ampak z računalniki in tega ne moremo ustaviti, pa če smo še takšni rojalisti. Rudboj Zasavski in Sakis Karamakis so prihodnost. Predlagam, da vaju bodoči kralj, kraljica, odgovorna, odgovorni, urednik, urednica povišal princa digitalizacije, saj sta edino vidva sposobna zmernega napredka in delovanja v prid RŠ.
Navdušenje, ki so ga doživljali dvorjani Radia Študent, se je od takrat naprej samo še stopnjevalo. In veselja ob ponovnem zavzetju, kar ni bilo videti konca. Pozabili so tudi, da bi morali začeti z volitvami za bodočega kralja, kraljico, odgovornega urednika, urednico. A mogoče je to zgodba za četrto sezono tega stripa? Kdo bi vedel? Vsekakor pa je to konec zadnjega 9. dela 3. sezone radijskega stripa Rojalna afera, ki ga za vas pripravlja Društvo cinikov Radia Študent.